Bişek'te saat 8 buldu. Oğu da ottan kazattık. Бүгін 7 январь шаршембе, студияда Төрек Құлдоров, құтмат таңыздар менен. Биыл ықтиярдуу патент акы катары алынчу салык өлчөмү көбөйтүлөт.
Негизги салык өлчөмү бекитилип калчу болсо, эң кымбат патент акы жайкай салуучуларда зоок буюмдарын унаасын пайдаланууга бергендерге болот. Алардын патент акысы 25 000 сомдун тегерегинде болушу ыктымал.
Америкада Обама президенттикке киришкенде Кошмо Штаттардын жакынкы чыгыштагы саясатында кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Газа тилкесиндеги кырдаал, Пакистан, Ооганстан сүйлөшүүлөрү тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен тааныштырабыз. Алгач акыркы кабарлар менен таанышыңыз. Микрофондо Мээрим Султангазы.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу таңыздар менен кадырлуу угармандар. Алгач кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн православ христиандары Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешет. Быйыл жумушчу күчүн экспорттогон өлкөлөр үчүн катаал жыл болору айтылууда. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Эми ушул жана башка кабарлар менен кеңири тааныштырмакчыбыз. Бүгүн православ христиандары Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешет. Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык кызмат көрсөтүү бүгүн таңкы 8:00 болот. Христиандар православдык чиркөөлөргө келишип, шам жагып, Кудайга жалынышат. Ыйсанын туулган күнүнө карата президент Курманбек Бакиев Кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдоду. Католиктер бул күндү Григориан календари боюнча белгилешсе, православдар Юлиан календари боюнча белгилешет. Бүгүнкү майрамга карата Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөйт. Бул тууралуу түндүк электр акционердик коомунун маалымат кызматы билдирди. Жаңы жылдык майрамга карата 31 декабрдан 2 январга чейин Бишкекте жана Чүй облусу боюнча электр жарыгы үзгүлтүксүз берилип, даректүү өчүрүүлөр 3 январда жанданган. Бүгүн парламент депутаттарынын кышкы эс алуулары аяктайт. Эртең 8 январдан тартып алар өз округдарына барышып, шайлоочулар менен 14 январга чейин иштешмекчи. Ал эми 15 январда эл өкүлдөрү 2009 жылдагы алгачкы жыйынга чогулушат. Быйыл жумушчу күчүн экспорттогон өлкөлөр үчүн катаал жыл болот. Ушундай мазмундагы макала Казакстандык газета КЗ интернет басылмасында жарыяланды. Макалада айтылгандай, Орусия жана Казакстан 2009 жылы эмгек мигранттары үчүн берилүүчү квотаны азайтты. Ошого байланыштуу аталган өлкөлөргө эң эле көп жумушчу күчүн жиберген Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга оор болот. Бул мамлекеттер эми миллиондогон мекендештерин иш менен камсыз кылуу маселесин чечүүсү зарыл. Алгач Орусияда 2009 жылы эмгек мигранттарына берилүүчү квота 3 700 000, 3 900 000 деп айтылып келсе, эми ал дээрлик 2 эсеге кыскарды. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт Газада гуманитардык кризисти болтурбоо максатында тамак аш, дары-дармектерди жеткирүү үчүн мүмкүнчүлүк берээрин айтты. Ал аралыкта Газада Улуттар уюмунун мектептерине коюлган чабуулду Бириккен Улуттар уюму катуу айыптап чыкты. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун жөөт аскерлери Газадагы аталган уюмдун 3 мектепти чабуулга алышканына катуу кейигенин айтып, бул окуянын тез арада иликтөөгө алынышын талап кылды. Ал мектептердин бирөөндө жөнөкөй тургундар жашырынып турушкан, 30 адам чабуулдан набыт болгону ырасталды. Палестин докторлорунун айтымында Газага чабуул башталгандан бери кеминде 660 тургун окко учкан. Ооганстанда 2000 адам Газаны коргоого даяр экендиктерин билдиришти. Ооган мыйзам чыгаруучулары тараткан билдирүүдө айтылгандай, ооган жаштарынын арасында 2000 адам Газага барып, палестиндиктердин аймагын басып алган каапырлардан ал жерди коргоого даяр экендигин айтышты. Эгер чабуулдар дагуулана берсе, Палестинаны бүтүн мусулман дүйнөсү коргоп чыгаары эскертилген. Буга чейин Иранда 70 000 студент Израилга каршы жангечти чабуулдарына барууга даяр экенин жар салып, президенттен уруксат сурашкан эле. Бирок президент Махмуд Ахмадинежад алардын суранычына жооп бере элек. Евробиримдиктин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Украина аркылуу Европага өтүп жаткан газды украиндиктер уурдап жатышат деп Газпром газ берүүнү бир топ кыскартканын кабарлаган. Ал аралыкта Венгрия, Болгария, Македония, Греция жана Хорватия орус газын такыр эле албай калышканын айтышты. Евробиримдиктин жетекчилиги муну кескин айыптап, тезинен газды берүүнү Орусиядан талап кылып жатат. Орус-Украин газ сүйлөшүүлөрү эртең Москвада өтөрү кабарланууда. Ушул сааттагы кабарлар мына ушундай болду. Төрөкул.
Рахмат. Кабарлар менен бүгүн таңда сиздерди Мээрим Султангазы тааныштырып жатат. Эми Кыргызстанда бүгүн болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна караганда, бүгүн 7 январда Кыргызстанда жаан жаабайт. Жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 2-7, Ош Жалалабад облустарында 1-6, Ысык Көл Талас аймактарында 0-5 даражага жылуу, Нарын өрөнүндө 8-13 даража суук. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кыргызстанда жаңы жылдан тарта ыктыярдуу патент акы катары алынчу салык өлчөмү көбөйтүлөт. Өкмөттүн ушундай токтомуна өткөн жылдын аягында кол коюлду. Бишкектен Бекташ Шамшиев кабарламакчы.
Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы орун басары Адылбек Касымалиевдин айтуусунда өкмөт тарабынан белгиленген негизги салык өлчөмү жаңы салык кодексине ылайык аныкталат.
Салык комитети бүт республика боюнча патенттин өлчөмүн коюп чыгат. Андан кийин ушул жылдын ичинде жанагы жаңы салык кодекс боюнча жергиликтүү органдардын өкүлдөрү менен ошо бизнес структураларынын ассоциациялары менен чогуу хронометраж жүргүзөбүз да. Чогуу хронометраж жүргүзүп, ошолор менен чогуу аныктайбыз. Салык органдары өзүлөрү эле коюп атат деген сөз болбош үчүн ошо жаңы салык кодексинде ошо үч орган биригип туруп хронометраж жүргүзүп, эсептеп, расходторун чыгарып, кирешесин чыгарып туруп, анан кийин ошондон салыкты чыгарып беребиз да.
Дейт Адылбек Касымалиев. Патент акыдан түшчү салык көлөмү жалпы жыйымдар менен салыктардын катарында анчалыкты эле көп эмес. Айталы, жалпы республика боюнча салыктардан эле 18 миллиардтын тегерегинде акча чогултулса, анын 300 миллиондой сому мына ушул патент акыдан түшөт. Каржылык кризис токтолбой турган чакта патент акынын кымбатташы соода сатык менен алектенгендердин көбүн башка иш издөөгө түртөрүн, коңшу өлкөлөрдөн келчү кардарлар азайганы айтылуу дордой базарында отургандарды да катуу ойлонтуп жатканын жекече ишкер Гүлнара Кушбакова ырастады.
Быйыл мисалы менин өзүмдө канча товарым калды, ошол баардыгы азыр контейнерде. Мен ага мисалы үчүн кышкы товарларымды такыр сата албай калдым. Өзбекстандан, Казакстандан келе алышкан жок клиенттерим.
Кушбакова дүйнөлүк каржы кризисинин кери Кыргызстанга алда качан жеткенин, өз алдынча ишкерлердин кыйласынын амалыргасы куруп, башкы ишке өтүүнү ойлонуп жатышканын айтты.
Эмне кылсак, же мугалимдик кылсакпы, же врач, өзүбүздүн кайра ишке кетишти ойлоп калдык. Себеби биз ал жерден тапканыбыз, биз көбүнчө эле подряд берип атабыз да чогулта албай калып атабыз. Анан товарга киргизген акчаны кайра чыгара албай калып атабыз.
Дордой базарындагы өтүмдүү делген жерлерде соода кылгандар менен четирээк жагында иштегендердин патент акысы айырмалуу. Базардын четирээк ныптасында соода кылган Динара Жакыпова базарга келгендердин катары кийинки кездери кыйла азайганын ырастады.
Соода постоянно эле болуп аткан жери жок да. Сезонго жараша болот. Биз мисалы үчүн ушу күзгө чейин сезонду күтүп отурабыз. Жакшы соода болбойт жазда. Жайында элдин баары эле ошодо ыйлактаган.
Өкмөт токтомунда белгиленген негизги салык өлчөмү бекитилип калчу болсо, эң кымбат патент акы жайкай салуучурунда зоок буюмдарын, унаасын пайдаланууга бергендердике болот. Алардын патент акысы 25 000 сомдун тегерегинде болушу ыктымал. Ошол эле базарлардагы күркө павильон контейнерлерде буюм тайым саткандардын патент акысы 15 000 сом. Патент акынын эң төмөнү кезит, сүт саткандар үчүн белгиленген 500 сом. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Таңкы азаттыктын өткөн сааттагы берүүсүндө эсеп палатасынын төрагасы Искендер Гайкулов менен биздин Бишкектеги кабарчыбыз Айдамбек Ахматуулу маектешкен болчу. Азыр ошол интервьюнун кыскартылган вариантын сиздерге сунуш кылабыз.
Кыргызстандын эсеп палатасынын төрагасы Искендер Гайкулов болуп турат. Биз Искендер мырза менен эсеп палатасындагы структуралык өзгөрүүлөр тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Искендер мырза?
Саламатчылык.
Мына эсеп палатасында акыр кезде өткөн жылдын соңунда бир структуралык өзгөрүүлөр болду. Ал кандай ишке ашты?
Чындыгы мына сентябрь айында биз жогорку кеңешке жөнөткөн болчубуз мыйзамдын өзгөртүүлөрүн. Мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан октябрь айында кол коюлган. Негизги максаты бизде билесиздер 2004 жылы эсептөө палатасы боюнча мыйзам чыккан. Бирок мыйзамдын толук ишке ашпай жүргөндүк себептери болгон да. Бул жердечи ушул эл аралык стандартта жазылган мыйзам болчу, бирок анын көп маселелери ишке ашпай жүргөн. Ошол үчүн биз биринчиден өзүбүздүн структуралык реформага бардык. Бул биринчи аудиторлордун санын кыскартуу маселесинде. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда 14 аудитор иштечү, Бирок биз бүт ушу эсеңги мамлекеттерин карап чыкканда ал жакта мындай чоң объемдогу даже Россия Федерациясында 12 аудитор, Казакстанда 8 аудитор, башка эсеңги мамлекеттин 6-7 аудитори бар экенин карап чыкканбыз. Андан кийин биздин ушул чоң эмес бюджетке биз расчетторун чыгарып 3 аудитор чекет деген жыйынтыкка келгенбиз. Парламент колдоп берди азыркы күндө.
Бул ушул палатанын ишинин натыйжалуу болушуна кандай шарт түзүп бере алат ушундай өзгөрүү?
Биз биринчиден бул барганыбыз биз мурда только көбүнчө текшерүү менен гана токтолчубуз да маселеде. Азыркы күндө биз көбүрөөк ушул биздин бюджеттен бөлүнгөн акчанын эффективдүү иштелиши боюнча аудит жүргүзүүгө токтололу деп жатабыз. Ошол себептен биз ушул көбүрөөк жумушубузду аналитикалык жумушка буруп жатабыз да. Азыр 3 аудитор 3 направленияде иштейт дагы биздин ушул бюджет боюнча. 3 направленияде 3 аудитордун алдында 3 управление бар. Ар бир управление ошол министрликтерде жүрүп жаткан иштердин, ошолорго бөлүнүп жаткан чыгымдардын эффективдүү иштеши боюнча иштерди жүргүзөт. Андан кийин биз текшерүүгө барганда министрликтерге ал жерде дагы биз бир гана ушул акча максатсыз максатты колдонду деген маселени гана карабастан ошол акчанын эффективдүү иштелиши боюнча ошол бюджеттин берилген чыгымдарды ошол жерде эффективдүү болуп жатабы жок ошол жагына баа берүү негизги биздин максат болуп калып жатат да азыркы күндө.
Мына энергетика тармагын комплекстүү текшерүү талабы көп коюлуп келатат да, айрыкча бул кыргыз газга деле анан энергетика тармагына ушул бюджеттен да насыялар бөлүнүп келет, ар кандай зарыл шарттарда мына кышка даярдык мезгилдерде. Эсеп палатасынын планында барбы ушул тармакты дагы мындай комплекстүү текшерүүгө?
Принципе эсеп палатасы быйыркы жылдын 2007-жылдын жасаган жумуштары боюнча жыйынтыкты биз бүтүрдүк. Азыр биз муну жогорку кеңешке жөнөтүп жатабыз материалдардын баардыгын. Уже бизде өзүбүздүн советте карап жөнөткөнбүз. Мен ойлойм, бул маселе боюнча биз ошо мүлк комитетине материалдар жөнөткөнбүз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде негизинен бул жерде мамлекеттик актер болгон үчүн биздин мүлк комитети ушул мамлекеттик актер тарабын башкарат да. Ошолор боюнча чечимдерди ушул органдарга биз жөнөткөнбүз.
Мына жалпылап айтканда кайсы тармакта көбүрөөк ушу бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу орун алып жатат?
Эми негизинен мен азыр могул конкретно могул министрликте деп айтпайт элем, бирок биз мындай быйылкы жыйынтыкта мындай жыйынтыкка келип жатабыз. Ушу негизинен биздин ушул баардык эле министрликтерде кап вложениеге бөлүнгөн акчаларды максатсыз пайдалануу көп чыгып жатат. Ошондой эле баягы закупкаларга мындайча айтканда ушу эки статьядан көбүрөөк максатсыз чыгып жатат. Биринчиден ушул баягы строитель курулуш иштерин жүргүзүүдө атайын баягы объемдорду тендер өткөргөн объемдорду чоң көрсөтүп ошол жерден көбүрөөк бизде ашыкча максатсыз иштеткен акчаларды таап жатканыбызбай калып турат. Андан кийин ушул көбүнчө министрликтерде командировочный расходтор боюнча баягы туура эмес максатсыз пайдалангандар чыкты да негизинен. Бул эми баардык эле текшерилген министрликтерде бар.
Мынабу бир дагы бир мындай бир суроо да пайда болуп жатат да, аудиторлордун азайышы боюнчачы. Бизде мурда 17 миллиард сомдук бюджетибиз болсо, азыр 45-46 миллиардга жетип калды. Ушул кишилердин азайышы ушундай шартта терс таасирин тийгизбейби деген сиздердин ишиңиздерге?
Жок, бул боюнча эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Биздин текшерүүгө барганда ал сумманын объемунда эмес да, бизде мисалы үчүн ал бул жерден сумма көбөйгөнү менен ал ошол эле мурдагы документтер каралат ал жерде этчи. Бул жерде чыгымдын объему гана чоңоюп жатат да, себеби статьялар мисалы үчүн өзгөргөн жери жок. Ошол эле курулушка мисалы үчүн илгери бир 100 миллион акча бөлүнүп атса, азыркы күндө 250-300 миллион сом акча ошол эле багытта бөлүнүп жатат да. Мындайча айтканда баягы текшерүүчүгө бул мындай нагрузка жагы жок бул жерденчи.
Рахмат.
Экинчиден биз көбүрөөк текшерүүдөн кетип биз аудит эффективность жүргүзөлү деп жатабыз да, баягы акчанын ошол жерде бөлүнгөн акча максаттуу максаттуу эмеспи депчи, ошол акчадан бир пайда чыгып жатабы биздин мамлекетке, жокпу деген маселеге көбүрөөк иштешибиз керек болуп жатат да. А илгери болсо болгону гана баягы акчаны туура пайдаланды, туура эмеспи, бир статьядан экинчи статьяга өткөрүп койбоду деген гана максаттар болчу да.
Рахмат, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Биз менен Кыргызстандын эсеп палатасынын төрагасы Искендер Гайыпкулов мырза болду. Биз эсеп палатасындагы структуралдык өзгөрүүлөр тууралуу маек курдук.
Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 8:15 өттү. Кабалдардын кыскача мазмуну. Бүгүн дүйнөдө православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Кыргызстанда болсо Ыйса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык ибадат кылуу мынакей 15 мурдараак башталды. Кыргыз президенти Курманбек Бакиев өлкөдөгү христиандарга куттуктоосун жолдоду. Бүгүн православ христиандарынын майрамына карата Бишекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөйт. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Ал аралыкта Газада улуттар уюмунун мектептерине коюлган чабуулду Бириккен улуттар уюму катуу айыптап чыкты. Ооганстанда 2000 адам Газаны коргоого даяр экендиктерин билдиришти. Европа биримдиктин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан табыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми дүйнөдөгү оорчундуу окуяга токтолобуз. Газа тилкесиндеги азыркы кыргын АКШда Джордж Буштун президенттик доору аяктап жаткан учурга туш келди. Буштун сынчылары анын администрациясы акыркы 8 жылда жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяны менен толук алектенбегенин айтышат. Ал эми президенттик кызматка 20 январда расмий киришүүчү Барак Обаманын администрациясынан эмнени күтүүгө болот? Эркин Европа Азаттык радиосунун Вашингтондогу кабарчысы Эндрю Талли ушул жана башка суроолор менен АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин президент Билл Клинтондун тушундагы мүчөсү Джеймс Линдсейге кайрылды. Ал азыр Техас университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору. Интервьюну ого Улан Алымкулу сунуштайт.
Израиль менен Палестинанын тынчтык жараяны татаал жана көңүл калтыраарлык. Президенттердин кимиси болбосун андан оолак турууну каалашы мүмкүн. Бирок сиз Барак Обама АКШнын бул маселеге аралашуусун күчөтөт деп күтөсүзбү?
Барак Обама has made clear since he first went on the campaign trail that
Barack Obama шайлоо өнөктүгүн баштаган учурда эле дүйнөнүн көп маселелери бөтөнчө жакынкы чыгыш боюнча Америкалык дипломатияны кайра жандандыраарын ачыктаган. Биз шу тапта билбеген нерсе президент Обама бул дипломатияны кантип ишке ашыраары. Бирок мен башында зордук зомбулукту басуу жана тынчтык жараянын колдоо аракетинде олуттуу алектенүү болорун күтөм. Барак Обама мамлекеттик катчылыкка сенатор Хиллари Клинтонду дайындады. Анын жубайы мурдагы президент Билл Клинтон 90-жылдары жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянына жакындан аралашкан. Мындан улам Хиллари Клинтон АКШга анын аймакка кайрадан тартылуусу үчүн маанилүү нерсе алып келе алабы?
Senator Clinton will bring two important qualities.
Сенатор Клинтон эки негизги сапатты алып келет. Биринчиден, ал улук жана калыптанып калган саясий ишмер, анын таасири бар. Экинчиден, ал эки тарап менен тең, палестиналыктар израилдиктер менен да жакшы алакада. Ушул жагдайда эсепке алынуусу керек. Менимче, израилдиктер да палестиналыктардын эсинде да анын жубайы президент кылган мезгилдин жакшы нерселери калса керек. Менин пикиримде Клинтон мамлекеттик катчы катары туш болуучу биригүүгө жаңжалашкан эки тараптан ок өлөгөн адамдын андан жана президент Барак Обамадан күткөндөрүнө ылайыкташуусу. Сиз Хиллари Клинтон мамлекеттик департаментке жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяны менен алектенүүсү үчүн кимдерди алып келерин, алар кандай ыкма менен иштерин билесизби? Биз Барак Обаманын администрациясы жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянына артыкчылык берүүгө камынып жатканын билгенибиз менен штаттар муну кантип жасоого ниеттенип жатканын билбейбиз. Мамлекеттик катчы Клинтон чечүүчү кызматтарга кимдерди дайындаарын да билбейбиз. Барак Обаманын администрациясында өзгөчө тапшырмалар боюнча элчилердин кызматы киргизилери жөнүндө көп божомолдор айтылды. Мындай болушу мүмкүн. Көп адамдардын аттары талкууланды, бирок биз так билбейбиз. Андыктан бул жараянга кайсыл адамдар тартыларын, кандай күчтүү жана алсыз жактарды алып келерин аныктоо эртелик кылат. Сиз Джордж Буштун сынчыларынын АКШ жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянына жакшы аралашпай кыртышты жоготуп койду деген ырастоолоруна кошуласызбы? Ооба, биз кыртышты жоготуп койдук жана Обаманын өкмөтү туш болуучу көйгөй кыйла эле оор. Биз бүгүн Газадан көрүп жаткандар мунун далили. Бул акыркы 8 жылда жеңилдебестен кайра курчуп кеткен көйгөй жана эбегейсиз дипломатиялык аракеттерди алдыга жылуу үчүн Израилден да Палестина тараптан да чегинүүлөрдү талап кылат. Бул азырынча асманда калкып турган чоң суроо. Деп айтты жакынкы чыгыштын маселелери боюнча Азаттык жана Эркин Европа радиосуна берген интервьюсунда америкалык профессор Джеймс Линдсей. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Жаңырган жылда Пакистандын батышындагы Пуштун чек ара аймактарында ичимдик ичкен же кыздарын мектепке жибергендер өлүм жазасына тартылуу коркунучуна туш келишүүдө. Жаңы эрежелер бул аймактардын коктук колдорунда өз таасирин жайылткан талиптердин канчалык күч алгандыгын айгинелейт. Алар куралдуу күчүнө таянып, иш жүзүндө жергиликтүү расмий бийликтерге катарлаш өздөрүнүн бийлик органдарын түзүп алышкан. Жаңы Жусуп жазып кылат.
Пакистандын Ооганстан менен чек арасындагы аймактарда жаңырган январ айы катууланган жаңы эрежелер менен башталды. 2-январдан тартып бул жакта аялдарга фотографиясы бар документ алып жүрүүгө, ал эми жесирлерге бийликтен гуманитардык жардам алууга тыюу салынды. Бул жакта ошондой эле DVD дисктерин сатканга жана телевизор көргөнгө болбой турган болду. Айрым жерлерде аялдарга дүкөндө соода кылууга тыюу салынды. 5-январдан тартып ошондой эле кыздар менен балдардын жогуу окушуна жана ичимдик ичүүгө чектөөлөр күчөтүлдү. Бул жаңы өкүмдөрдү бузгандарга карата өлүм жазасы колдонулмакчы. Жаңы эрежелер бул аймактан исламдык шарият мыйзамдарын карманган жергиликтүү талиптер тарабынан киргизилип жатат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында талиптер өз таасирин Пакистандын түндүк батыш чек ара провинциясына толук жайылтуунун аракетинде болушууда. Аталган провинциянын билим берүү министри Сардар Хусейн Барак Азаттыкка талиптер шариятты элдин жүрөгүнүн үчүн алуунун куралына айландырып алышканын мындайча билдирди. Мен сурайт элем, адам баласын өлтүрүү шариятта каралганбы? Мектептерди жабуу шариятка туура келеби? Шариятта DVD дискин саткан дүкөндөрдү өрттөш керек деп айтылганбы? Булардын баары динге жана шариятка жамынгандардын биздин элге каршы кара мүртөздүгү, дейт ал. Буга чейин жергиликтүү эл эскичил салттарды туура көрөт, талиптер ушундан пайдаланып жатат деп айтышчу. Бирок Исламабаддагы жеке менчик изилдөө жана коопсуздук борбору жүргүзгөн иликтөө кырдаал бөлүк экендигин көрсөттү. Суралгандардын 90% ашыгы кыздардын билим алуусуна тыюу салып, кино тасмаларды саткан дүкөндөрдү өрттөгөн талиптердин зордукчулугуна нааразылык билдиришкен. Талиптер Пакистандын батыш чек ара аймактарында коктук колдорду көп жылдардан бери көзөмөлдөп турушат. Бирок кийинки кездери алар өздөрүнчө бийлик органдарын түзүп, расмий бийликти колго алуунун далалатын күч алдырышты. Чек ара провинциясынын өкмөтүндө элдештирүүчү элчи болуп кызмат өтөгөн Афрасияб Хаттактын Азаттыкка билдиришинче, талиптер кара күчтүн аркасы менен салыктарды көтөрүп, билим берүүнүн нормаларын өзгөртүүнүн, ошондой эле өздөрүнүн исламдык сот жана түрмө системасын түзүүнүн аракетинде болуп жатышат. Иш жүзүндө мындай катарлаш бийлик системасы түзүлгөн. Анын борбору Вазиристан Уру ооданында. Ал азыр бардык Уру аймактарына жайылып жатат. Буга Сват ооданын мисалга келтирсек болот, дейт ал. Элчи айткан Сват ооданында жергиликтүү талиптер кеңеши декабрдын аягында бардык кыздарга окууга тыюу салган. Бирок башка талип фракцияларынын нааразылыгынан кийин бул чектөө жумшартылып, кыздарга жалаң кыздар окуган мектептерде гана 9 жашка чейин билим алууга уруксат берилген. Негизи бул аймактарда талиптер айрыкча кыздардын билим алуусуна кастарын тигишери маалым. Провинциянын билим берүү министри Бабактын эсебинде талиптер мында 165 ашык мектепти өрттөп же жардырып жиберишти. Алардын басымдуу көпчүлүгү кыздар үчүн мектептер болду.
Пакистандагы кырдаалга Жаңыл Жусуп жан кайрылды. Пакистан темасын келерки кабарда да улантабыз. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари шейшембиде алгачкы расмий сапар менен кабылга барды. Ооган жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдүн чордонунда ортук чек арадагы экстремисттерди ооздуктоо маселеси болду. Зардари жана ооган президенти Хамид Карзай анан тышкары экономикалык кызматташтык жана чөлкөмдөгү жалпы кырдаалды талкуулашканы айтылууда. Карзай Пакистанды талиптер жана Аль-Каидага каршы жетиштүү чара көрбөй жатат деп буга чейин айыптап келген болчу. Айнура Жекшек кызы кабарлайт.
Зардабин визити өткөн айдын этегине пландалган эле, бирок аба ырайына байланыштуу ал кийинкиге калтырылган. Ажанс Франс Пресс агенттиги Пакистандын Кабулдагы элчилигинин маалымат өкүлү Найим Ханка шилтеме жасап кабарлаганына караганда, лидерлер эки тараптуу байланыштарды, экономикалык кызматташтыкты, соода алакаларын жана аймактагы кырдаалды талкуулашат. Пакистандык мурдагы генерал аналитик Талат Масудтун пикиринде, Пакистандын жаңы демократиялык өкмөтү Ооганстан менен алакаларды жаңы барак ачууну көздөйт. Пакистандын экс-президенти генерал Первез Мушарафтын тушунда Ооганстан менен Пакистандын мамилелери начарлап кеткен. Өзгөчө президент Карзай менен президент Мушарафтын жеке мамилелери жаман болчу. Менимче Зардари жеке мамиле курууну жана Пакистандын жок дегенде бир чек арасынын тынч болушун каалайт. Эки лидер буга чейин да жакындашуу аракетин көрүүгө үлгүрүштү. Сентябрдын башында Зардаринин ант берүү аземине чет өлкөлүк жетекчилерден Карзай гана катышкан. Кийин алар Стамбулда Түркиянын арачылыгы менен өткөрүлгөн жолугушууда кездешип, терроризмге туруштук берүүгө убада кылышкан. Арине айрым талдоочулар Талип согушкерлеринин Пакистанда башпаана алып жүргөнүн негизги проблема катары белгилешет жана ооган Пакистан мамилелеринин жакшырышына этияттык менен карашат.
Сафар бинетиже ниди, амма даси сафар хам недачи турмуш.
Бул сафар жыйынтыксыз болбойт, бирок ал Пакистан менен Ооганстан ортосундагы бардык проблемаларды чече албайт. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мамилелерди өнүктүрүш керек, делегациялар менен алмашып туруш керек. Буга чейин жетишилген келишимдер боюнча стратегия иштеп чыгуу зарыл. Тараптар чөлкөмдөгү экстремизмге каршы биригелешкен күрөштү алга жылдырууга тийиш. Дейт оогандык мурдагы дипломат жана саясий байкоочу Ахмат Саеди азаттык менен болгон маегинде. Масуд болсо Индиянын Оогансандагы таасиринин күчөйүшүнө Исламабад чоочулоо менен карайт деген ойдо. Ооганстан Индия менен Пакистан ортосундагы оюн талаасына айланды. Ар бири ал жерде таасирин күчөтүүнү көздөйт. Ооганстан кандайдыр бир деңгээлде Индия менен Пакистан үчүн экинчи Кашмир болуп калган, дейт аналитик. Ошол эле маалда Масуд кошумчалагандай, Талиб жана Ал-Каида согушкерлеринин кол салуулары жайылып жаткан кезде Исламабад менен Кабул кызматташтыкты өнүктүрүү керектигин жакшы түшүнүшөт.
Ооган Пакистан сүйлөшүүлөрүнө Айнура Жекше кызы кайрылды. Эми кайра кыргыз интернет мекендигиндеги соңку кабарларга токтолобуз. Жергиликтүү интернет сайттардагы кызыктуу макала маектер тууралуу азыр биз менен Бишек студиясына түз байланышта турган кабарчыбыз Шайлообек Түйшеев айтып берет. Шайлообек агай.
Рахмат. Эмгек мигранттарына арналган маселеге кабар маалымат агенттиги да кайрылды. Макала мигранттардын кайтып келиши Кыргызстандын социалдык абалын кыйындатат деген ат менен жарык көрдү. КМШ өлкөлөрүнүн борбор Азия боюнча адиси Андрей Грозиндин айтуусунда дүйнөлүк кризистин эпкини Кыргызстан али жетишерлик түрдө сезе элек. Анын кесепети али алдыда. Алим Орусия менен Казакстан батыштан каптап келген финансы кризисинин апаатын өз жон териси менен аңдоодо. Аналитикчинин айтканы боюнча Кыргызстан сыяктуу экономикасы этегине чалынган өлкөлөр мунун капшабын бир аз кечигибирээк байкайт. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен дүйнөлүк экономика ылдам интеграциялашкан Казакстан глобалдык кризистен көбүрөөк жапа чекти. Немис журналисти Рих Альбрех минтип жазат. Акыркы жылдардагы экономикалык өнүгүү бул өлкөнүн шаарларына чоң акчылардын агымын айдап кирген болучу. Кыймылсыз мүлккө болгон баа көз алдыда өскөн. Казак банктарынын өлкөнүн резервдик фондудан алган кредитинин жалпы көлөмү эле 46 миллиард долларга жеткен. Мына ошондуктан Орусия менен Украинага караганда кризис Казакстанды белге катуу чапты. Ошентип дүйнөлүк кризис Кыргызстандын чеке белине гана келип жетти. Дагы бир айта кетчү нерсе, Кыргызстандын экономикасынын эки бутун тушап, басайын десе бастырбай кишиндеп турган желмогуз коррупция болууда. Эл аралык абройлуу бир уюмдун өткөн айда жасаган докладына Кыргызстан дүйнөгө коррупцияга эң эле кекиртегинен баткан өлкөлөрдүн бири катары кирген. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акиней бир интервьюсунда Кыргызстанда бериле дегенде анын 1.5-2 жылдык бюджетине барабар акчалар таланып тонолуп турат деп айткан. Эгер өлкө коррупцияга каршы улуттуу күрөш жүргүзө албаса, анда анын келечеги тумандуу бойдон кала берери турган иш. Мамлекет деген кайдагы бир бирөөлөрдүн бийлик амбициясын же бизнесин коргоочу уюм эмес, элин жерин коргой турган мамлекет болушу керек. Ансыз алдыга жылыш болбойт деп айтылат макалада. Бурбур Азия жаңылыктар кызматы Кыргызстандын теле радио компаниялары жаңы жылды телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча мыйзамды бузуу менен башташты деген ат менен Александр Такмаковдун макаласын тартуу кылды. Аталган мыйзамга ылайык Кыргызстандын бардык теле радио компаниялары 50% кем эмес берүүлөрүн мындан ары жалаң кыргыз тилинде берип турушу керектиги көрсөтүлгөн. Бирок андай болгон жок деп жазат журналист Александр Кулинский. Төрөкул, сөз дискини кайрадан өзүңдө.
Рахмат. Кыргыз интернет басылмаларына баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Шайлообек агайдын басма сөзгө баяндамаларын Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Дуров, программабыздын мындан аркы бөлүгүндө. Газадагы кырдаалга карата Кыргызстандыктындагы жүөттөрдүн равини пикир менен бөлүшөт. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир көптөн бери көрүнбөй калды. Анын ден соолугу начарлаганы тууралуу имиштер көп айтылууда. Ошондой эле тарых барактарына көз чаптырып, керемет өкөк түрмөгүн уктурабыз. Унун баары сизди алдыдагы жарым саатта күтөт. Бишекте саат 8:30 болду. Соңку кабалар менен микрофондо кайрадан Мээрим Султанказы.
Алгач жергиликтүү кабарлардан бүгүн православ христиандары Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешет. Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык кызмат көрсөтүү бүгүн таңкы саат 8:00 болот. Христиандар православдык чиркөөлөргө келип, шам жагып, Кудайга жалынышат. Ыйсанын туулган күнүнө карата президент Курманбек Бакиев Кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдоду. Бүгүнкү майрамга карата Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөй тургандыгын түндүк электр акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирүүдө. Бүгүн парламент депутаттарынын кышкы эс алуулары аяктайт. Эртең 8-январдан тартып алар өз округдарына барышып, шайлоочулар менен 14-январга чейин иштешмекчи. Ал эми 15-январда эл өкүлдөрү 2009-жылдагы алгачкы жыйынга чогулушат. Февраль айында жасалма жол менен кар көчкүлөр түшүрүлөт. Транспорт жана коммуникация министрлиги кабарлагандай, бул учурда тоо этегинде кар көп чогулуп, унаа транспортунун кыймылына жана жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө коркунуч туудурат. Кооптуу жагдайларды алдын алуу үчүн кар көчкү боло турган жерлер артиллериялык курал менен атылат. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль Газада гуманитардык жардам үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт Газада гуманитардык кризисти болтурмоо максатында тамак аш дары-дармектерди жеткирүү үчүн мүмкүнчүлүк берерин айтты. Ал аралыкта Газада Улуттар Уюмунун мектептерине коюлган чабуулду Бириккен Улуттар Уюму катуу айыптап чыкты. Евро биримдиктин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Украина аркылуу Европага өтүп жаткан газды украиндиктер уурдап жатышат деп Газпром газ берүүнү бир топ кыскартканын кабарлаган. Ал аралыкта Венгрия, Болгария, Македония, Греция жана Хорватия орус газын такыр эле албай калышканын айтышты. Евро биримдиктин жетекчилиги муну кескин айыптап, тезинен газды берүүнү Орусиядан талап кылып жатат. Орус украин газ сүйлөшүүлөрү эртең Москвада өтөөрү кабарланууда. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Ооганстанга алгачкы расмий сапар менен барды. Зардари ооган кесиптеши Хамид Карзай менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин эки мамлекет эми террорго каршы бирге күрөшө тургандыктарын айтып чыкты. Соңку сааттагы акыркы кабарлар мына ушундай болду. Төрөкул.
Кабарлар менен бүгүн сиздерди Мээрим Султанказы тааныштырды. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна караганда, бүгүн 7-январда Кыргызстанда жаан жаабайт. Жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 2-7, Ош Жалал Абад облустарында 1-6, Ысык Көл Талас аймактарында 0-5 даражага жылуу, Нарын өрөнүндө 8-13 даража суук. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Азыр Газадагы кырдаал боюнча бир топ материалдар түшүп жатат. Мисалы, Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экендигин билдирген Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт, кабарда айтылгандай, Газада гуманитардык кризисти болтурбоо максатында тамак аш, дары-дармектерди жеткирүү үчүн мүмкүнчүлүк берерин айткан болчу. Палестин докторлорунун айтымында Газада чабуул башталгандан бери кеминде 660 тургун окко учкан. Ушул теманы улай Бишкектеги Жөөттөр синагогасынын башчысы Ария Райхмандын маегин сунуштайбыз. Негизги тема албетте жакынкы чыгыш, тактап айтканда Израиль Палестин согушу жайында жүрөт. Маекти кабарчыбыз Кожегелде Култегин уюштурду.
Адегенде оормандарыбызга айтып коеюн, жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысын Равин деп коюшат экен. Андыктан Ария Райхман мырзага ошол сөз менен кайрылган деп көрүп турам. урматтуу Равин, сиз Кыргызстанда туруп жакынкы чыгыштагы, тактап айтканда Израиль Хамас согушун кандай баалоодосуз?
К сожалению, в последние годы все больше и больше мир сталкивается с таким понятием, как терроризм.
Тилекке каршы акыркы мезгилдерде бүткүл дүйнө терроризм деген балекетке барган сайын арбын калып жатат. Темурда терроризм аскердик иш аракеттерге каршы уюшулуп келсе, азыр бардык чөйрөдө эле кадам сайын кезигип жатат. Айталы мындан анчалыс эмес убакыттарда эле Индияда, Орусияда жүрөк титиреткен террордук иш аракеттер болбодубу? Жакынкы чыгышта тактап айтканда Израилде деле ошол террорчулуктун айынан согуш өртү күчөп атат. Израиль мамлекети ошол терроризмге каршы турууга катуу аракет кылууда.
Государство Израиль пытается противостоять как-то терроризму.
Байкап аткандырсыз, дүйнө коомчулугунун басымдуу бөлүгү Израилдин согуштук аракеттерин айтып жатышат.
Я думаю, что это неправильно. Виновным может считаться Израиль.
Израилде эле бир тараптуу күнөөлөгөн туура эмес. Дүйнөлүк коомчулукта, дүйнөлүк маалымдоо каражаттарында Хамас мусулмандар уюмунда абдан жектеп жатышпайбы? Израилди ушундай согушка кирүүгө аргасыз кылган ошолор болду да. Израиль мамлекетинин чегине тынымсыз ракеталарды жадырып, жөн жай адамдарды кырып, ал эми Израиль өз жарандарын коргоо иш-чараларын көрүп жатат.
Государство Израиля пытается как-то защитить своих граждан.
Урматтуу Равин, Кыргызстанда дагы Израилдин согуштук аракеттерин токтотуу талабы менен митинг уюштурабыз дегендер чыгууда.
Честно говоря, я знаю, что в Кыргызстане на самом деле отношения между конфессиями очень теплые.
Чынын айтсак, Кыргызстандагы диний конфессиялар абдан ысык ымаладабыз. Мусулмандардын, христиандардын, еврейлердин дин жетекчилери кези менен жолугуп баарлашып турабыз дегендей. Эч кандай араздашуулар жок. Албетте, айрым бир ача пикирлер болуп калышы мүмкүн. Ар кимдин кандайдыр бир нерсеге карата жеке пикири болот да. Кимдир бирөөлөр менен макул болгон же макул болбогон. Бирок эч ким терроризм усулдарын, экстремизм усулдарын колдобойт. Ага мен бөркүмдө ишенем. Жөнөкөй эле бир мисал. 1999-жылкы Баткен окуясын эстеп көрөлүчү. Кыргызстанды белгисиз адамдар басып киргенде кыргыз өкмөтү же Кыргызстандын эли кандай каршылык көрсөттү эле аларга? Зомбулукка эч ким келишүүчүлүк менен мамиле кылбайт. Азыр Израилде болуп жаткан согуштук аракет так эле ошондой нерсе.
С насилием нигде нельзя соглашаться. То, что происходит сегодня на территории Израиля, это в принципе то же самое.
Газа тилкесинин тарых таржыманына да кайдыгер карабасаңыз керек.
Какое-то время израильские государства контролировали эту территорию.
Мурдарак Газа тилкесин Израиль тарап көзөмөлдөп турган. Анан Израилдин андан чыгып кетишин шарттаган чечим болбодубу? Анда жашаган элдин, демек палестиндердин өздөрүнүн бийлик институтун түзүлүшүнө шарт түздү. Ал тургай Израиль аларга каржылык жана курал жабдуу жагынан жардам бергенин да билем. Бирок тилкеде кымындай да тартипке келтирүү иштери жүргөн жок да. Израилдин жөн жай турмуш кечирген калкына катарма катар ок атылып, көбү өлүп, көбү дене мүчөсүнөн айрылып, көбү акыл эсинен айнып, жаман эле болбодубу? Биз түшүнүшүбүз керек. Эгер адам өзүн коргобосо, ал тирүү калбайт.
Но мы должны понимать, что если человек не защищается, не будет самого человека.
Сиздин оюңузча, урматтуу Равин, Израиль Хамас согушун кантип токтосо болот?
Как можно прекратить войну? Война вообще не должна начинаться.
Согушту кантип токтосо болот? Сүйлөшүүлөрдү баштап гана. Ан үчүн террордук уюмдар ракеталарды жөн жай калкка жаадыруусун токтотушу керек. Менимче Израиль мамлекетинин Газа тилкесинде бир мүнөт тургусу келбейт. Тигилер токтосо.
Я думаю, что государство Израиль не будет ни малейшего желания еще одну минуту находиться в этом секторе, еще одну минуту вести какие-то военные действия.
Сиз жанаракта жакынкы чыгыш тактап айтканда Израиль Хамас маселеси жалпы дүйнөнүн маселеси дегендей ойдун учун чыгардыңыз эле. Ошол жагына кенен токтолуп өтпөйсүзбү?
Месяц назад буквально весь мир был свидетелями того, что в Индии пришла группа террористов.
Бир ай мурда бүткүл дүйнө күбө болбодубу? Индияда террорчулардын тобу мейманкана нелерден бери жардырып, анын ичинде жөөт борбору да жабыр тартты. Мындай кыйроону биз 2-3 жыл мурда Орусиядан, Бесландан көргөнбүз. Андан чоң кыйроону биз 2001 жылы 11 сентябрда Америкадан көргөнбүз. Барс тең террорчулардын жардыруу, бүлүндүрүү усулу. Мындай жардыруу, бүлүндүрүү Индияда болобу, Орусияда болобу, Америкада болобу, Израилде болобу ал маселе эмес. Маселе анын терроризмдин өзөгүн солутууда. Мүмкүн болушунча тезирээк террор усулдарынын тамырын жер бетинен жулуп салууда.
Тем скорее методы террора исчезнут из этого мира.
Эми урматтуу Ария Райхман мырза, Кыргызстандагы жөөттөрдүн диаспорасы тууралуу да эки ооз сөз айта кетсеңиз.
Слава Богу, диаспора благодарна кыргызскому народу за ту теплоту, потому что...
Кудайга шүгүр, биздин диаспора кыргыз элинин ысык ырайына ушунчалык ыраазы. Анткени жөөттөр Кыргызстанга улуу ата мекендик согуш жылдарында көбүрөөк келишкен экен. Ошол кыйын кезеңдерде да кучак тосо кабыл алышыптыр. Боор батырышып жашап келе жатабыз. 2000 жөөт барбыз Кыргызстанда. 98% Бишкекте жашайт.
Где-то около 2000 евреев проживает в Кыргызстане, в основном в городе Бишкек. 98% проживает в Бишкеке.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу армандар, сиздер Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Ария Райхмандын Израиль-Палестина согушу туурасындагы маегин уктуңуздар. Маекти мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Эми Түркиядан келген кабар. Түркиянын интеллектуалдык чөйрөсүндө 200 адам армениялыктардан армян геноциди үчүн кечирим суроо демилгеси менен чыгышкан эле. Жазуучулардын демилгеси катуу сынга алынганы менен аны колдогондордун саны да көбөйүп жатат. Стамбулдан Аким Өзгөн кабарлайт.
Түркиянын эл ичинде аша таанылган 200 интеллигенция өкүлү баштаган ошондой эле кечирим сурайм деп аталып мен 1915 жылы Осмон Султандыгында жашаган армяндар башынан кечирген зор аламатты таанганга жана аны көңүл кош көрсөткөнгө макул боло албайм. Мындай адилетсиздикке кошулбайм. Мен армян боордошторумдун кайгысын сезип тең бөлүшөм. Алардан кечирим сурайм деген бул өнөктүк Өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициядагы айрым партиялардын жетекчилери тарабынан кескин сынга алынганына карабастан, бир айдын ичинде 27 миңден ашуун кишинин колдоосуна ээ болгону билдирилүүдө. Эл ичинде карама каршылыктуу пикирлерди пайда кылган бул демилге өзгөчө улутчул маанайдагылардын каарын келтирип жаткан менен көптөгөн себепчилердин пикиринде ал эки кошуна элдин ортосундогу орток тарыхтын так барактарын жоюун ишине чоң үлүшүн кошуусу ажеп эмес. Ал эми өкмөт башчысы Эрдоган болсо бүтүндөй башкача пикирде. Ал кабарчылар менен болгон маегинде
кабыл этмиорум, десттекленмиорум, менин ичинде да яра алмам. Чүнки суч ичтемедим ки.
Мен бул жазуучу сызуучулардын жоругун түшүнө албай жатам. Бул бир гана элдин тынчын алуудан башка эчтекеге жарабайт. Ошондой эле бул иш бүгүнгө чейин ташталган кадамдарды да артына кайтарып коюшу ыктымал. Ошондуктан мен бул өнөктүгө кошула албайм, кечирим сурабайм. Анткени мен эч кандай ката кетирген эмесмин деп билдирген эле. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда болгон окуяларды армяндар ошо кездеги Османды өкмөтүнүн атайын буйругу аркылуу ишке ашырылган геноцид окуясы деп атап, анын алкагында 1.5 миллиондой армян тукум курут болгонун доо кылып келишсе, Түркия согуштун оор шарттарында коопсуздукка тиешелүү жүйөлөр менен армяндарды өлкөнүн фронттордон алыс аймактарына көчүрүү аракетинин жүрүшүндө көпчүлүк учурларда ачарчылык, эпидемия өңдүү шарттардан улам 300 миңдей гана армян кырылганын далилдеп келүүдө. Ал эми иш жүзүндө геноцид аракетин түрктөргө каршы баштаган тарап армяндардын өзү экенин жана геноцид тууралуу талаптан улар Түркияга каршы эл аралык кутум кампаниясы болуп эсептелет деген эл аралык кадыр бактуу тарыхчылар да жок эмес албетте.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Кезекте Түндүк Корея. Ушул дүйшөмбүдө Түндүк Кореяда жаңы жылдагы алгачкы демонстрация өтүп, ага 100 миңдей адам катышты. Митингден тартылган расмий тил кадрларда өлкө лидери Ким Чен Ир көрүнгөн жок. Акыркы 4-5 айдан бери эле анын саламаттыгына байланыштуу түрдүү жоромолдор айтылып келүүдө. Улан Алымкулов кабарлайт.
Түндүк Кореянын мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда, Корея элдик армиясынын башкы командачысы Ким Чен Ир 105-чи танкалык дивизияны 2 январ жума күнү инспекциялап, жоокерлерге жаңы жылдык куттуктоосун жолдоду. Бул өзөктүк курал программасынан улам батыш менен чакташып келе жаткан коммунисттик өлкөнүн айга күнгө теңелген жолбашынын саламаттыгына деги эле өлкөнү башкаруу жөндөмдүгүнө байланыштуу суроолор жарылгандан бери коомчулукка ачык биринчи ирет көрүнүшү. Мунун алдында өткөн дүйшөмбү күнү мамлекеттик маалымат каражаттары Ким Чен Ир концертке барганын кабарлашып, бирок ал мадан иш чара качан жана каерде болгонун айтышкан эмес. Түндүк Корея лидеринин саламаттыгы тууралуу жоромолдор болсо, былтыр сентябрь айында ал мамлекет уюшулганын 60 жылдыгына арналган аскерий парадка катышпай калган соң күчөп кеткен эле. Анда Ким Чен Ирдин мээсине кан куюлганы жөнүндө айын кептер тараган. Андан берки айларда мамлекеттик маалымат каражаттары өлкө лидеринин саламаттыгы чың жана кырдаалды көзөмөлдөп жатканын көргөзүү үчүн ал аскерий бөлүктөргө, заводторго, фермаларга барганы тууралуу да бир нече кабарлар таратышкан. Ал эми танкалык дивизияга барганы тууралуу акыркы маалымат сүрөтү менен басылды. Бул аралыкта британиялык Санди Телеграф гезити 5 январдагы санында жазганына караганда, Ким Чен Ир өзүнүн болочок мураскери жөнүндөгү талкууларга кеминде 3 жылга тыюу салган. Басылманын Түштүк Корея борбору Сеулдагы кабарчысы Ричард Спенсер өз макаласында белгилегендей, аналитиктердин айтымында Ким Чен Ир 3 уулунун бири да бийликтин рычагтарына ээ болуусун каалабайт. Айтымда ал уулдарынын саясий жөндөмдүрүгүнөн көңүлү калган. Санди Телеграф гести жазгандай, Ким Чен Ир азыр коомчулук канча белгисиз жана көшөгө артынан ачыкка жакын деле чыккан улуу кызына көбүрөөк ишенеткен. 34 жаштагы Ким Соль Сон жөнүндөгү маалыматтар деле кылып коомчулук алгач 2006-жылы уккан. Айтымда Ким Чен Ирдин карындашы жана анын бийликтеги эң таасирлүү адамдарынын бири деп эсептелген күйөө баласы диктатордун үч уулунун уулуусу Ким Чен Намды колдошот. Ал эми коңшу Түштүк Кореянын маалымат каражаттарынын биринде айтылган жоромолдорго караганда диктатордун жеке жардамчысы жана көңүлдөшү катары эсептелген аял бийликти башка уулунун мурастап калышын каалайт. Антке менен бул эки аялдын бири да эрдик кылып Ким Чен Ирдин үч уулунун бирин да тактынын мураскери катары сунуш кыла алган эмес. Британиялык Сани Телеграф гезити жазгандай, Ким Чен Ир өзү алар жана башкалар мураскер маселесин 2012 жылга чейин көтөрүүсүнө тыюу салууну чечкен. Аталган басылма Түштүк Кореялык бир талдоочунун азыркы учурда мураскер маселеси боюнча кандайдыр бир таасир бар экенин моюнга алып, саясий жактан өзүн өзү өлтүрүүгө барабар болмок деген сөздөрүн келтирет. Аялдар азиялык диктаторлордун көбүнүн турмушунда маанилүү роль ойногон. Ким Чен Ир деле жогорудагыдай көрүнүштөн кур эмес. Анын үй бүлөлүк абалы тууралуу расмий маалымат эч убакта таратылбаганы менен Ким Чен Ирдин үч уулу тең расмий жубайы катары эсептелген Ким Йен суктан төрөлгөн эместиги белгилүү. Түндүк Корея лидери расмий жубайынан эки кыздуу болгону да эсептелинет. Алардын бири 34 жаштагы Ким Сон Соль, алдыда белгиленгендей Түндүк Корея лидеринин тикелей урпактары ичинен эң ишенимдүүсү деп саналат. Бирок ал бийик кызмат ээлери арсар, анткени Түндүк Корея коому азырынча аял лидерге даяр эмес. Айтор өлкөнүн ичинен да тышынан да чыккан далилдер Ким Чен Ирдин илдети деп башына болжолдонгондой анчалык оор эмес экенин ишара кылууда. Британиялык Санди Телеграф гезити жазгандай, Пхенянга барган франциялык нейрохирург Түндүк Корея лидери операцияга муктаж эмес экенин айткан. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 9:15 калды. Кабылдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн дүйнөдө православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Кыргызстанда президент Курманбек Бакиев өлкөдөгү христиандарга куттуктоосун жолдоду. Православ христиандарынын майрамына карата Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы бүгүн өчүрүлбөйт. Бүгүн парламент депутаттарынын кышкы эс алуулары аяктайт. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Ал аралыкта Газада Улуттар Уюмунун мектептерине коюлган чабуулду Бириккен Улуттар Уюму катуу айыптап чыкты. Ооганстанда 2000 адам Газаны коргоого даяр экендиктерин билдирип чыгышты. Евробиримдиктин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле жетпей калды. Мына ушул жана башка кабарларды сиз интернеттен да табыңыз. Биздин тарек Азаттык чекитке ээ. Бүгүн 7 январь, азыр эле кабарларда айтылгандай, Кыргызстандагы 1 миллионго чукул православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилеп жатышат. Алардын сыйынуусу чиркөөлөрдө кечэ 6 январда түштөн кийин башталып, түнү бою уланды. Бүгүн болсо православ христиандары дастаркон жайып бири бирине конокко барышат. Бишкектен Канымгүл Илкееванын кабары.
Ыйсанын туулган күнүнө чейин православдар 40 күн эт, жумуртка, балык этин жана башка ушул сыяктуу оор тамактарды жегенден баш тартуусу керек. Бул карманы күрүчкө мейиз, өрүк кагы жана бал же кумшекер кошулуп жасалган атайын тамак жасоо менен соңуна чыгат. Тамактарга чектөөлөр 6 январь күнү кечинде асманда биринчи жылдыз көрүнгөндөн кийин гана токтотулат деп айтышат православдар. Лариса Викторова бул майрамдын урматына чиркөөгө барып шам жагып, өзү каза болгон жана көзү тирүү туугандары үчүн да кечирим сурап келген. Ушул тапта айрым тамактардан карманы зарыл болгондуктан Лариса айым ага ылайыктап эти жок борщ, пало жана таттууларды даярдап конок күтүп отурган чагы.
Конечно, это Рождество Христово, это большой праздник. Я, например,
албетте Ыйсанын туулган күнү чоң майрам. Мисалы, мен чиркөөгө барып, көзөтүп кеткен жана жанында жүргөн жакындарым үчүн шам жагып келдим. Аз болсо да жан дүйнөм жеңилдеп калат. Бул майрамда бардыгына ден соолук каалайм. Ошондой эле элдер бир аз жанданып, көңүлдүү жүрүшүн тилейм, анткени азыр карасаң бардык эле кайгы капан үстүндө жүргөндөй сезилет.
Немножко как-то оживились и были жизни радостные.
Людмила да бул күнү майрамдын салтын сактаганга аракет кылат. Бул күнү жакындарга ыраазычылык билдирип, майрамды жакшы тилектер менен гана өткөрүү зарыл деп белгилейт Людмила.
Сегодня нужно идти делать кашу варить, кутю.
Мен да бардыгы сыяктуу эле бул күнү күрүчтөн атайын тамак жасайм. Ошондой эле Ыйсанын туулган күнүндө жакындарга рахматымды айтып, Кудайдан бардыгы бакубат, бири-бирин сыйлап, достукта жашоосун суранышым керек.
Жили в дружбе, в радости.
Ушинтип Кыргызстанда 1 миллионго чукун православдар Ыйсанын туулган күнүн белгилеп башташты. Дал ушул күнү күрүчтөн жасалган атайын тамак дасторконго коюлат.
Ваши покоряйтесь.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өрттү тилсиз жоо дешет. Өткөн жылы өлкөдө өрт коопсуздугу сакталбагандыктан 3000ге жакын өрт кырсыгы катталып, андан 110 адам наут болгон. Өлкөдө өрт кырсыгынан сактануу иш-чаралары солгундап, коопсуздук иштери начар көрүлүп жатканы айтылууда. Жагдайга Кабыл Макеш толугураак айлат.
Өткөн жылдын статистикалык маалыматына караганда өлкөдө 2834 өрт кырсыгынын кесепетинен 119 миллион сомдук материалдык байлык күйүп жок болгон. Ошондой эле өрт өчүрүүчүлөр кырсыктан 200 адамдын өмүрүн арашалап сактап калышкан. Чукул кырдаалдар министрлигинин өрттөн сактоо башкармасынын улук инспектору Болотбек Ногойбаевдин айтымында, бардык катталган өрт кырсыктары турак үйлөрдөн коопсуздукту сактабагандыктан чыгып миллиондогон сомдук чыгымдарга учураткан. Өлкөнүн өрт өчүрүүчүлөр кызматынын аркасы менен 5 миллиард сомдук материалдык байлыктар сакталып калган.
Бул өрттөн 110 адамдын өмүрү кыйылган, да мунун ичинен 15 жаш балдар. 5 миллиарддан ашык материал чыгымды сактап калышкан. Жаңы жыл алдында елкаларды орнотууда адамдар ошол өздөрүн шаракынан электр жылыткычтарын колдонуп, азыр суук болуп атканга байланыштуу электр жылыткычтарды сайып коюп, унутуп коюп, ушундайлардан өрт кырсыктарынын электр зымдарынан, электр өткөргүчтөрдөн өрттөр чыгууда. Баш аяк болуп 65ге жакын өрт өчүрүүчү техника мамлекет тарабынан келүүнү күтүлүүдө ушулар,
деди Болотбек Ногойбаев. Өрткө каршы күрөшкөн мекеме эгемендүүлүктүн жылдарында бир дагы жаңы өрт өчүрүүчү машина алган эмес. Былтыр гана өкмөт 242 миллион сом каражат бөлүп, атайын жабдылган 6 авто унаа сатып алышкан. Ага чейин кеңеш доорунан калган унаа жабдууларды оңдоп түзөп, эптеп кырдаалдан чыгып келишкен. Чынында тилсиз жоо аталган өрт кырсыгынан сактануу иш-чаралары солгундап бараткандай сезилет. Кыш мезгилинде отун, көмүр кымбат болгондуктан өлкө тургундары турак жайын электр энергиясы менен жылытып, колдо жасалган электр жабдууларын колдонушат. Ошондон улам жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө эле Бишкектен электр жылыткычтарынан чыккан өрт кырсыгынан 3 адам каза болгон. Бул тууралуу өрттөн сактоо башкармасынын борбордук байланыш бөлүмүнүн улук кызматкери Гүлбайра Молдохматова Азаттыкка билдирди.
1 январдан 5 январга чейин 31 өрт кырсыгы катталган, анын ичинде 3 кишинин өлүгү катталган да.
Ал эми Бишкектин Ак Өргө жаңы конушунун тургуну Мунара Абдрашитованын айтымында, өрт чыккан учурда өрт өчүрүүчүлөр убагында келбейт. Келсе да суу түтүктөрү жетпейт же жабдуулары начар иштейт.
101ге чалсаң занят боло берет, кээде чакырып атса да албайт. Ушундай моменттер болот да. Анан же өрт өчүп бүткөндөн келишет. Могу биздин тегеректен 1-2 жолу пожар болду, бирөөнүн банясы, кошунанын банясынан от секирип эркин сарай күйдү, бирөөнүн үйү полный күйүп кетти ичинде баласы менен. Өрт өчүргүчтөрдү чакырса суусу жок келишиптир. Суу ала албай ар жактан барып алып келгенче үй полный күйүп бүтүп калды. Начар иштеп атышат абдан.
Былтыр Кемин районунда 300 гектар дан эгини өрт кырсыгынан улам күйүп кеткен. Кыргызстанда өрт өчүрүүчү шаймандар, жабдуулар жасалбайт. Алар Орусияда жана башка чет өлкөлөрдө чыгарылып, баалары да кымбат болгондуктан Кыргызстандагы мекеме ишканалар сатып алууга чамасы жетпейт. Учурда Кыргызстанда 261 өрт өчүрүүчү машина болсо, анын 237 өз иш мөөнөтүн эбак өтөп бүткөн. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бүгүн 7 январь, шаршемби. Дал ушул күнү тарыхта кандай маанилүү окуялар жүз көргөнүнө бул күн тарыхта деп аталган радио түрмөктүн автору Муратбек Кожобеков токтолот.
Енисейлик кыргыздар Сибирдеги орус воеводулар менен алака куруу аракетин көздөп 1657 жылдын 7 январында Красноярскка келишкен. Красноярск воеводасы Скрябиндин билдирүүсүнө караганда, кыргыз ээлигинин 6 аймагынан 4 адам келип, ага монголдордун тымызын аракети туурасында кабарлашкан. Кыргыздардын кабарлоосуна ылайык, монгол алтын ханынын уулу Ладжан атасынын орустарга берген шертин бузуп, Красноярск чебине кол салуу үчүн кам көрө баштаган.
Кыргызстанга совет бийлиги орногондон кийин диний багыттагы биринчи пикир келишпестик 1928 жылдын 7 январында чыккан. Христиандардын 7 январдагы эски Рождество майрамы жумушчу күнгө туш келгенине карабастан, Борбор шаардын дүкөндөрү иштебей, кардарларга кызмат көрсөтүлбөй калган. Диний көз караштагы конфликт маалымдоо каражаттарына чагылдырылып, Сахар Сахарыч деген псевдоним менен бир адам жумушчу күнү магазиндер иштебей, Фрунзе шаары акылынан адашты деген фелетон жарыялаган.
Таанымал сынчы Медовойдун маалымдоо каражаттарында жарык көргөн сын макаласынан улам маданият коомчулугу 1953 жылдын бул күндөрү Кыргызстанда жаңыдан жылдызы жанган таланттуу жаш калем туурасында кабар алган. Медовой Кыргызстан Адабият Альманахынын кезектеги санын кескин сынга алган. Сынчы альманахта жарык көргөн жалгыз гана Чыңгыз Айтматовдун ашым жана газетачы Дүздө аңгемеси купулга толо тургандыгын айрыкча белгилеген. Сынчы Медовой студент Чыңгыз Айтматов кыргыз адабиятындагы орус тилинде жазган биринчи кыргыз экендигин жана анын чыгармалары көркөм сөз менен кейлиштирилген ийкемдүү тилде жазылгандыгын баса көрсөткөн. Өлкөнүн 11 коомдук уюм жетекчилери 1993-жылдын 7 декабрында президент Аскар Акаевге Кыргызстан калктарын курултайын өткөрүү сунушу менен кайрылышкан. Кайрылууда Кыргызстанда жашаган калктардын көйгөйүн курултайда талкуулап, этникалык топтор арасындагы ынтымак ырашкерчиликти арттыруу керектиги белгиленген. Курултай өткөрүү демилгесине Кыргызстан эли уюмунун жетекчиси Мүлкубатов, Аз-Түрк Түрк Ассоциациясынын төрагасы Изатов, Чинсон Карелер Ассоциациясынын төрагасы Сой, Иттипак Уйгурлар Ассоциациясынын төрагасы Кенжеев, Орзу Өзбек Ассоциациясынын төрагасы Садыкбаев, Дунган Ассоциациясынын төрагасы Дунларов, Фальстрат Немес Ассоциациясынын төрагасы Дил, Славяндар Фонддун төрагасы Вишневский, Тууган Тел Татар Башкорт Калкынын Маданий Борборунун төрагасы Смагулин, Еврейлердин Минора Маданият Коомунун төрагасы Кацев, Курттардын Нышныман Ассоциациясынын төрагасы Касымовтор кол коюшкан. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожубеков.
Эми таң казакта кереметтүү көктүрмөгүбүз. Бүгүнкү берүүдөн кабарчыбыз Айжан Шабатоева кыргыз кыл калем чеберлеринин жаңырган жылы жасай турган иштери жана ушул жылы өтүүчү сүрөт көргөзмөлөрү тууралуу кеп салат.
Бул жылы кыргыз сүрөтчүлөр уюму уюштурган өлкөнүн бардык дуандарынын сүрөтчүлөрүнүн катышуусундагы сүрөт өнөрүнүн бардык жанрын камтыган салт кайланган республикалык сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Мындан сырткары айрым кыл калем чеберлери жеке көргөзмөлөрүн өткөрүп, эмгектерин чет элдик көрүүчүлөрдүн сынына коюуну көздөшүүдө. Алсак Москвадагы сүрөтчүлөрдүн борбордук уюмунда өтүүчү эл аралык көргөзмөгө басма графика жанрында эмгектенген сүрөтчү Керимбек Бухар катышууну ниет кылууда.
Ошол жерге биздин союздан бара турган сүрөтчүлөрдөн тышкары атайын проект менен катышкыла деп чакыр макулдугубуз бергенбиз, ошого даярдык көрүп камынтабыз да. Андан кийин да бир топ чакыруулар бар эл аралык. Дагы эле ошо Москвада бир манежде бир чоң көргөзмө болот экен. Чет мамлекеттерден чакыруу келген, азырынча алар дагы ойдо.
Айкел өнөрү менен алектенген Аскар Турумбеков залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун эстелигин жасоо боюнча жарыяланган сынакка даярданууда. Мындан сырткары үй бүлөлүк көргөзмө уюштурууну көздөп жатат.
Биздин үй бүлөдө бар сүрөтчү да ар кандай направленияда иштейбиз. Биз мен скульптура боюнча, байкем графика, живопись боюнча келинчегим иштейт, анан апабыз прикладной жагынан. Вот ошондой пландар бар эле.
Сүрөтчү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Сүйүтбек Төрөбеков портрет жанрын өнүктүрүү менен бирге бир катар белгилүү ишмерлердин портреттерин жаратсам дейт.
Портреттер жанры артта калып калбадыбы, чем бөлөк жанрга караганда. Ошону мен уже көп жыл болуп калды иштеп атам. Анан ошону эле улантып өрөн деген оюм бар портрет жанрына. Муратбек Бегали консерваториянын директору биринчи планда азыр ошол турат.
Ал эми жаш сүрөтчү Эрбол Догдурбек Европанын бир катар өлкөлөрүндө жеке көргөзмөсүн уюштуруп, эмгектерин чет элдик көрүүчүлөрдүн сынына коет. Анын алгачкы көргөзмөсү Германияда ачылат деп кабарлады сүрөтчүнүн апасы Алмагүл Бөлөкова.
19 февралга уже зал сүйлөшүлүп коюлган, баардыгы даяр. Андан кийин марттарда Голландияда скандат Маастрихт шаарында күзүндө сентябрь октябрларда Албанияда анан Македонияда ачам деп атат.
Алмагүл Бөлөкова өзү да прикладтык жанрда эмгектерди жаратат. Андыктан соңку убакта жасаган иштерин көрүүчүлөрдүн сынына коюуну ниет кылып, күз айларында жеке көргөзмөсүн уюштурууну пландаштырууда.
Бул көргөзмөдө эми мен өзүм гобелен токуйм да, көбүнчөсүн бир 70% гобелен кылып, анан калгандарын этюдтар, май боектор менен тартылган сүрөттөрдөн да кошом.
Ал эми сүрөт өнөрүндө кийизди кошуп, ар кыл маанайдагы эмгектерди жараткан Айжамал Исакова кыргыз элинин жашоо турмушун чагылдырган эмгектерди чет өлкөгө даңазалап сатууну ойлоп жатам дейт.
Кийиздерин ошол кыргыз буюмдарын жасап, ошону чет өлкөгө жиберип, ошол боюнча акча таап аракет кылат деп атабыз да. А ошол эле убакта параллельно творческий иштерин табабыз да. То есть бул сатканга эмес, а именно творческий жумуштарды кылып, ошолорду осуп выставка чыгаргандабыз.
Прикладтык көркөм өнөргө арналган көргөзмөлөр ошондой эле Ольга Мануилованын мемориалдык үй музейинде, Аль Хаят сүрөт борборунда жана Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде өтөрүгү түлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү жыйынтыгып жатып, күндүн башка окуяларын сиздерге дагы жол сала кетейин. Бүгүн бүтүн дүйнөдө православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Кыргызстанда болсо президент Курманбек Бакиев өлкөдөгү христиандарга куттуктоосун жолдоду. Бүгүн православ христиандарынын майрамына карата Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы такыр өчүрүлбөйт. Дүйнөдө болсо Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Ал аралыкта Газада улуттар уюмунун мектептерине коюлган чабуулду Бириккен улуттар уюму катуу айыптап чыкты.
Оған санда 2000-дей адам газаны қорғауға да әрекеттерін білдіршті. Оған мұйзам шығарушылары таратқан білдіруді айтылғандай, оған жаштарын арасында 2000-дей адам газыға барып, палестиндіктердің аймағын басып алған қапырлардан алжерді қорғауға да әрекеттерін айтышқан. Бұға чейін Иранда да 70 000 студент Израильге қаршы жанкештілік шабуылдарына баруға да әрекеттерін жарсалып, президенттен ұрықтан ұрықсат сұрашқан болшы, бірақ президент Махмуд Ахмадинежад алардың сұранышына жауап бере алмады. Евробиримтинин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Ушуну менен биз таңкы азаттыкты жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн 7-январь шаршемби. Сиздер менен бүгүн таңкы азаттыкта мен Төрөкулдоров бирге болдум. Бишкектен кабарларды Мээрим Султангазы даярдады. Түзөбөдөгү маектерди Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Азаттык бүгүн кечки саат 6:00 кайрадан ободо болот. Ага чейин кабар макалаларды биздин интернеттеги дарегөздөн табыңыз. Дарегөз азаттык чекит кейже. Иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.